Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Planici slavi ob koncu sezone Lanišek Zlat Domen Prevc s svetovnim rekordom.
Lahko visoka podpora kandidatom za evropske sodnike postavi tudi novega varuha.
Ekonomist Janez Šuštršič, beseda reforma je zvodenela. Uporabljamo jo za ukrepe, ki si tega ne zaslužijo.
V Mjanmaru po zadnjih podatkih 1700 žrtev potresa. Mednarodna pomoč prihaja, primanjkuje medicinskih pripomočkov.
Vreme, danes jasnitve, po noči spet dež, tudi jutri možne plohe, vmes bo posijalo sonce.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in pa voditelj Jože Bartol. Začenjamo v Planici, kjer je slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek na zadnji tekmi finala 46. sezone svetovnega pokala prišel do svoje prve planiške zmage. Na letalnici pod Poncami je za 7,1 stotinke točke premagal rojaka Domna Prevca, ki pa je v finalu na veselje domačih navijačev poletel do novega svetovnega rekorda, ki je zdaj 254,5 metra. No več ob koncu oddaje v športnem prispevku. Državni zbor je ob koncu marčne seje na tajnem glasovanju za novega sodnika na sodišču Evropske unije izvolil Marka Bošnjaka. V usklajevanju med poslanskimi skupinami pa je še vedno ime kandidatke za novo varuhinjo človekovih pravic, ki jo je sredi meseca v presojo posredovala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Predlagala je dosedanjo namestnico varuha Diano Možina Zupanc. Ali lahko pričakujemo, da se bo vzorec pri potrjevanju sodnikov potrdil tudi pri varuhu? Tone Gorjup.
Izbira kandidatov za Evropska sodišča je pokazala, da je dvotretinska večina pri nekaterih glasovanjih možna. Za imenovanje Bošnjaka, trenutno sodnika in predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, je glasovalo 52 poslancev. Proti jih je bilo 29, 6 glasovnic neveljavnih. Brkan je bila izvoljena s 83 glasovi za in dvema proti, Kukovec pa s 84 glasovi za in dvema proti. Poslanci so obenem vrhovnega državnega revizorja Alekseja Šinigoja s 84 glasovi izvolili za drugega namestnika predsednice Računskega sodišča. To kaže, da je visoka podpora možna, če so kandidati primerno izbrani, da se pozicija in opozicija v nekaterih primerih lahko zbližata. Verjetno je to razlog, da je predsednica države pri iskanju primernega kandidata za varuha izbrala kar dosedanjo namestnico. Ime še ni v državnem zboru, je pa v usklajevanju v poslanskih skupinah. Kandidatka se je na začetku tedna predstavila poslancem koalicije, ki so soglašali z izbiro in so to sporočili tudi predsednici. Poslanec SD Damjan Zrim je ob tem dejal.
Mi smo kandidatko sprejeli na pogovor, tu ni bilo nobenega avtomatizma, vsekakor pa ima kandidatka podporo socialnih demokratov.
Nataša Avšič iz največje vladne stranke je dodala.
Tako mi v Svobodi kot celotna koalicija smo enotno soglašali, da podpremo kandidatko za varuhinjo človekovih pravic.
Z možno kandidatko Diano Možina Zupanc so se srečali tudi v opozicijski NSI, ki je pri izvolitvi po pričakovanjih jeziček na tehtnici. Srečanja niso komentirali. Glede podpore pa se bodo izrekli, ko bo predsedničin predlog prispel državni zbor. Je pa predsednik stranke NSI Matej Tonin o tem dejal.
Mi od varuha pričakujemo, da bo ravnal v skladu z slovensko ustavo in v skladu z vsemi tistimi mednarodnimi dokumenti, ki naslavljajo varstvo človekovih pravic. In da pri teh stvarih ne bo ideološki, ampak bo striktno vezan na zakon, ustavo in mednarodne pogodbe. Ali je gospa Možina izpolnila ta pričakovanja, bo to pa seveda slišali v prihodnosti.
Če bo predsednica Nataša Pirc-Musar dobila zagotovilo za 60 glasov podpore, Svobode bo v prihajajočem tednu ime kandidatke zagotovo v državnem zboru.
Predlog pokojninske novele, o katerem bodo socialni partnerji jutri podpisali dogovor, je še vedno neuraden. Zahtevana upokojitvena starost naj bi se od leta 2028 postopno podaljševala. Podaljševalo naj bi se tudi obdobje za izračun pokojninske osnove, hkrati pa naj bi uvedli božičnico. Strokovnjaki imajo različna stališča do predloga. Jaka Cepec z ekonomske fakultete in Valentina Franca z fakultete za pravo, za upravo menita, da bi morali razmišljati širše, da bi bile rešitve boljše. Cepec denimo pogreša družbeni dogovor o tem, kaj je vzdržen pokojninski sistem in kaj je dostojna pokojnina. Ali v tem trenutku sploh potrebujemo pokojninsko reformo? To se je na nedavnem poslovnem zajtrku gospodarskega kluba NSI vprašal ekonomist, nekdani finančni minister Janez Šuštaršič. Nekateri podatki so se namreč po njegovi oceni izboljšali. Njegovo razmišljanje je povzela Helena Križnik.
Sprememb pokojninske zakonodaje smo se v Sloveniji lotili, ker so del načrta Evropske unije za okrevanje in odpornost, ter tako tudi eden od mejnikov za prejem sredstev iz posebnega mehanizma 27-erice, je ugotavljal Šuštaršič.
Zdaj probamo to narediti tako, da bo najmanj bolel, pa da boš vsem toliko zgledal, da ko bo komisija pogledala zakon, bo rekla, v redu, damo vam denar. Ne. To je po mojem edin razlog, ali pa glavni.
Spomnil je, da se je razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci v zadnjih letih izboljšalo. Dvignila se je tudi efektivna starost upokojitve. Nižji kot v preteklosti je transfer iz proračuna v pokojninsko blagajno. Obenem je priznal, da se to lahko hitro obrne. Šuštaršič je menil tudi, da sistema, kot je zdaj, na dolgi rok zaradi demografije ne bo mogoče ohraniti.
Ene države že imajo tak sistem, kjer v bistvu ti država zagotavlja neko minimalno vzdržno pokojnino, ne? Ostale pa tvoja. Ne?
Kako vzpostaviti drugačen sistem? To ni preprosto, a je mogoče, je poudaril.
Meni bi bila zelo simpatična ideja, v katerem bi počas naredil prehod, treba to sicer razmisliti, ker bi prispevna stopnja v spis ostala ista, ampak vedno večji del bi šel v kolektivno zavarovanje izven spisa, ki bi ga seveda sam zbral, kam in kako. Ne? Tam vsaj približno ta sredstva imajo nek donosa. Ne? In je seveda to, kar dobiš na koncu, odvisno tega, kako si vplačal in kako so oni gospodarili s tem denarjem. Ali pa greš na zajamčen donos, ki ni ne vem kaj, ampak je pa donos. Ne.
Zdaj je višina pokojnine odvisna od razmerja med plačevalci v pokojninsko blagajno in prejemniki, iz nje je še pojasnil Šuštaršič.
Relativna višina je odvisna približno od tega, koliko si plačeval. Absolutna višina je pa odvisna od tega, kakšno je razmerje med plačevalci in prejemniki. Pa kdaj se na zadnje glede na to razmerje zakon spremenil.
Šuštaršič je bil sicer kritičen do splošne uporabe besede reforma za ukrepe, ki si tega nikakor ne zaslužijo.
Ta beseda reforma, ne, je tako zvodenela, tako kot vsaka stvar, ki pride od nekod, potem gre v politično mašinerijo, pa v mašinerijo mednarodne razvojne pomoči in tako naprej postane nekaj čist drugega. Ne.
Radikalne reforme sicer potrebujemo, je bil še jasen, drugače ne bo resnih sprememb.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Spremembe pri naročanju rakavih bolnikov na Onkološkem inštitutu ustrajajo, da so v dobro bolnikov.
Komentar Nejca Krevsa o imenovanju nove prehodne vlade v Siriji.
Primož Roglič na dirki po Kataloniji danes do etapne zmage.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Trenutno promet po državi, kljub številnim delovnim zaporam, poteka tekoče in brez zastojev ter drugih nevšečnosti. Cesta Rateče Planica ostaja zaprta zaradi prireditve do 11. ure zvečer, do 5. popovdne pa bodo kratkotrajne popolne zapore zaradi športne prireditve na relaciji Novo mesto Soteska, Črmušnice, Črnomelj, Dolenci, Podzemelj, Semič ter na cesti Novo mesto Otočec Rateš. Do 22. ure, kot vsako nedeljo, pa velja omejitev prometa tovornih vozil katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Do 7 zvečer bo v Moravčah zaradi del zaprta cesta Krtina Moravče iz Lake, obvoz je urejen, cesto Zagorje Trbovlje pa bodo zaradi asfaltiranja zaprli jutri v ponedeljek 31. marca, zapora za ves promet pa bo med 8 in 17. uro. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila, ki morajo imeti nameščene verige. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
15:11, nadaljujemo v večnem mestu. Papež Frančišek okrevanje nadaljuje v domu Matere Svete Marte. Za današnjo četrto postno nedeljo je pripravil spodbudno misel o usmiljenem očetu, ki razodeva Božje srce in pa o postnem času, ki je čas ozdravljenja. Kot pravi, ga tudi sam doživlja tako v duši in telesu. Zato se iz srca zahvaljuje vsem, ki so svojo besedo in svojim znanjem orodje za zdravljenje drugih. Krhkost in bolezen sta namreč izkušnji, ki nas vse združujeta kot brate. Papež Frančišek je znova pozval tudi k molitvi za mir v trpeči Ukrajini, v Palestini, Izraelu, Libanonu, Demokratični republiki Kongo in Mjanmaru, ki tako močno trpi tudi zaradi potresa. Izrazil je tudi zaskrbljenost zaradi situacije v Južnem Sudanu. Odložiti moramo razlike in se pogumno ter odgovorno usesti za mizo in začeti konstruktiven dialog, je poudaril Sveti Oče. Skrbi ga tudi vojna v Sudanu, ki še naprej terja nedolžne žrtve. Strani poziva naj na prvo mesto postavita zaščito življenj civilistov in pozval k pogajanjem. V Mjanmaru pa so po zadnjih podatkih našteli že več kot 1700 smrtnih žrtev petkovega potresa. Na območje sicer prihaja mednarodna pomoč, na poti so reševalne ekipe, pa tudi nujna humanitarna pomoč. Združeni narodi opozarjajo, da primankuje zlasti medicinskih pripomočkov. Približno 3400 ljudi je poškodovanih, kakih 300 jih še pogrešajo. Število žrtev bi utegnilo še narasti. Najbolj uničujoč potres, ki je prizadel Mjanmar v zadnjih 80 letih, je povzročil obsežno škodo na infrastrukturi, kot so ceste in komunikacijska omrežja. Uničene so številne stavbe, ceste po državi pa neprevozne. Potres so čutili tudi v več 100 kilometrov oddaljenih mestih v sosednjih državah, med drugim na Tajskem. Število žrtev v prestolnici Bangkok se je povečalo na najmanj 17, so sporočile tamkajšnje oblasti. Najmanj 83 ljudi tam še vedno pogrešajo. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je imenoval novo prehodno vlado, ki jo bo sestavljal 23-članski ministerski zbor. Gre za pomembno politično potezo, saj bodo v novi vladi raznolike etnične in verske skupnosti. Država se sicer še vedno sooča s porastom sektaškega nasilja in z vzponom spečih celic skrajne skupine Islamska država. Lahko nova vlada privede do večje enotnosti v državi in do končnega miru. Za komentar smo poprosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da si predsednik Al-Shara skuša rešiti kožo in da so kozmetični popravki v prehodni vladi le poskusi izboljšanja mednarodne podobe 23-milijonske Sirije po krvavih pokolih alavitske skupnosti, iz katere je izhajala slovita dinastija Asad. Tudi dejstvo, da vlada ne bo imela premijeja oziroma da bo izvršno funkcijo opravljal kar Al-Shara, kaže na to, da novi voditelj, ki je nekoč veljal za terorista, nikakor ne želi izpustiti Sirije iz svojih rok. Po drugi strani pa lahko pričakujemo, da bo Sirija precej pod drobnogledom, kar pomeni stalen pritisk strani Zahoda. To pa predstavlja priložnost tako za Alavite kot tudi Kurde, kristjane in druge manjšine, da si izborijo pravice v državi, obnovijo državne institucije in izboljšajo gospodarski položaj. To je na zadnji del programa, ki si ga je zamislil Al-Sharah, ki se sicer po strogih verskih načelih islama ne rokuje ženskami, je pa imenoval Hind Kabavad za ministrico za socialne zadeve in delo. Nova ministrica je kristjanka ter močna zagovornica medverske strpnosti in opolnomočenja žensk. A ne moremo se prehitro veseliti, saj je tudi Asad v preteklosti na visoke položaje imenoval ženske ter predstavnike različnih manjšin, vendar to še ni pomenilo, da njegov režim ni bil krut. Vsekakor bo prioriteta prehodne vlade tudi boj proti vzponu džihadističnih skupin, kot sta že omenjeni Islamska država in Al-Kaida. A prav slednjo je Al-Sharina militanta skupina Hayat Tahrir al-Sham imela stike. Zdaj pa bo sovražnik mojega sovražnika tudi moj prijatelj. Na Bližnjem vzhodu smo vajeni vojaških in političnih preoblek. Cilj prehodne vlade je sicer tudi vzpostavitev regionalne stabilnosti v večjem delu države ter priprava na prihodne volitve v naslednjih 5 letih.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić uživa tiho podporo mednarodne javnosti, po drugi strani pa tlači svoje ljudi, ki so na ulicah. Je kot dvoglavi orel, ki pogleduje proti Rusiji in Evropi, je bilo slišati v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili klaretinca patra Branka Cestnika. Vučić vlada z metodo, za katero smo mislili, da se je s polomom komunizma že zrušila. Prispevek Roka Mihevca.
Vučić je kontroverzni politik. Njegova politika diši po trdnem srbskem nacionalizmu, je v oddaji dejal Cestnik.
Ampak seveda on je potem dovolj jeguljast, da se je zmuznil v visoko politiko in tudi nekako na mednarodni politični parket je znal stopiti. Ne. In je začel igrati to igro, ki je bila značilna za Tita, malo na zahod, malo na vzhod pač.
Tito ni potreboval biti velik genij, samo održati kult osebnosti nad temi narodi in vse ga je spoštovalo, ker jih je držal pri miru, je orisal naš sogovornik.
Podobno je tudi Vučić s tem, da ima je vodja ene države, Srbije, ampak s tem Srbija je tako pozicionirana, da je od neodvisen mir na Kosovo in z Albanci. Mir v Bosni, z muslimani in Hrvati. Ne? In mednarodna skupnost zdaj do njega spostavlja podobno odnos, mogoče ni tako intenziven, kot ga je do Tita. Ti bodi, mi te bomo tiho podpirali, ampak drži tam vse pri miru. Ne delaj problemov, mi hočemo mirni Balkan.
Ko je Cestnik sledil študentskim demonstracijam, ga je presenetilo, kako boječa je bila mednarodna podpora, ali pa je bila ta celo odsotna.
Spet vidiš ta fenomen, ko so si našli nekega malega novega Titota, tukaj na Balkanu, ki bo držal ta balkanska plemena pri miru. In tako ga zdaj nekako gledajo in čuvajo. Seveda, ko pa bo dovolj moči zgubo, pa bodo tudi naenkrat planili na stran njegove opozicije in bodo potem se ujunačili in podprli opozicijo bolj odprto. To se bo tudi lahko zgodilo.
Cestnik je še spomnil, da je tudi ljubljanski župan Zoran Janković dvoglavi orel.
Ena glava za Slovenijo, to je on največji levičar in socialno čuteči človek, ekolog, feminist, vse kaj hočeš, podpira feministična gibanja in to, ne. Druga glava pa proti Balkanu, tista pa nacionalistična, ne, ker zlasti, če pogledaš njegove povezave na Balkanu,
sta Vučić, kapitalistična, ne.
Kapitalistična, ja.
Celotni oddaji s patrom Cestnikom lahko prisluhnete v audio arhivu.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Logatcu je v petek prišlo do onesnaženja pitne vode s kemikalijami. Laboratorijska preizkušnja vode iz vodovodnega sistema je namreč potrdila prisotnost anionskih detergentov. Benzotriazola, kislin in amine je včeraj objavilo komunalno podjetje Logatec. Sum kaznivega dejanja preiskuje tudi policija. Odzvali so se Zeleni Slovenije in pozvali k takojšnji in temeljiti preiskavi, ugotovitvi odgovornosti, uvedbi sistema zaščitnih ukrepov in pa okrepitvi sodelovanja vseh pristojnih inštitucij. Pretoki rek v Pomurju, Podravju ter porečju Savinje, Sotle, Krke in Ljubljanice ostajajo veliki, drugod so srednji. Krka in Sotla v spodnjem toku počasi naraščata, a se bosta popoldne ustalili. Počasi narašča tudi vipava v zgornjem in srednjem toku, a bo čez dan začela upadati, so sporočili z Agencije za okolje. Po noči in jutri bodo reke po Sloveniji upadale, obseg poplavljenih površin ob Krki pa se bo počasi zmanjševal. Od začetka meseca na Ljubljanskem onkološkem inštitutu velja sprememba, ki je razburila številne paciente. Terapije za zdravljenje raka bolniki ne dobijo več na dan pregleda pri zdravniku, temveč se morajo v Ljubljano pripeljati še enkrat. Za bolnike, ki prihajajo z drugih koncev države, je to precejšen zalogaj. A vodstvo onkološkega inštituta ostaja neomajno, saj je naročanje na terapije ustaljena praksa v večini slovenskih bolnišnic. Pomeni tudi krajši čakalni čas za bolnike, še dodajajo. Več o prispevku Mete Potočnik.
Pristojni pravijo, da so spremembo, ki je bila zaradi dolgega čakanja bolnikov nujna, načrtovali kar 3 leta. V organizacijah bolnikov z rakom so do spremembe kritični, zato so Onkološki inštitut pozvali, da pri organizaciji poiščejo rešitev, ki bo zmanjšala obremenitev bolnikov. Številni po njihovih opozorilih poročajo o neprijetnostih in težavah ob novi spremembi. To so denimo dodatni fizični napori, dodatno finančno in logistično breme. Svojci, ki spremljajo bolnike, zdaj potrebujejo 2 namesto 1 dneva dopusta, stroški prevoza in parkiranja pa so se podvojili. Tisti, ki uporabljajo nenujne reševalne prevoze, so zdaj na celodnevnem potovanju kar 2-krat. Oba prevoza morajo naročiti vsaj 2 dni vnaprej, čeprav v prvem obisku še nimajo določenega datuma in ure za naslednji prihod na terapijo. Na inštitutu kot enega glavnih razlogov za spremembo navajajo zagotavljanje varnosti in kakovosti zdravstvenih obravnav ter izjemen porast obravnav in predolge čakalne dobe. Podarili so, da obravnavajo kar 70% vseh onkoloških bolnikov v državi in držav nobena rešitev ni za vse dobra, a niti za vse slaba. Menijo, da je sprejeta rešitev strokovno utemeljena. Ko gre za varnost bolnikov in njihovo zdravljenje, smo in bomo vedno neizprosni in neomajni, poudarjajo. Dodali so, da kljub prostorski stiski in pomankanju kadra bolnikov ne zavračajo. Sledijo določilom zakona o pacientovih pravicah in zakona o kakovosti v zdravstvu. Kot so pojasnili, pripravo protitumornih zdravil za aplikacijo izvajajo povsem individualizirano, za vsakega bolnika posebej. Priprava pa je organizirana v okviru centralizirane enote lekarne na Onkološkem inštitutu. Centralizacija priprave zdravil omogoča dvojno strokovno kontrolo, s čimer zagotavljajo dodatno izboljšano varnost in zmanjšujejo možnosti napak pri pripravi terapij, so še poudarili na Onkološkem inštitutu.
Vse več organizacij in ustanov si prizadeva pomagati mamam v stiski, ko se znajdejo v nepričakovani ali tudi nezaželeni nosečnosti. Podporo jim je izrekel Pohod za življenje, ki je prejšnjo nedeljo potekal v Kopru, sicer pa mamam in očetom že več let pomagajo tudi v zavodu Živim. Na Hrvaškem je medtem zaživelo okno življenja, kamor lahko matere, ki za otroka niso zmožne poskrbeti, odložijo svojega dojenčka in bo zanj poskrbljeno. Več v prispevku Marjane Debevec.
Ko se mama ob nepričakovani nosečnosti znajde v stiski, potrebuje predvsem oporo in pomoč. Tega ni doživela študentka, saj oče otroka ni hotel sprejeti, okolica pa ji je svetovala splav. O tem je pričevala na Pohodu za življenje v Kopru.
Bila sem mlada in iskala sem odgovore pri odraslih. Oni pa so mi govorili, da itak to še ni dojenček in mi govorili, da naj naredim splav. Želela bi si, da bi vsi zadržali mnenje zase. Prihranili bi mi res veliko trpljenja. Mislim, da se mnogokrat premalo zavedamo, da ima prav vsak posameznik lahko velik vpliv na odločitve posameznika.
Je še dejala Janja Račič, ki se je kljub temu odločila za življenje. Danes ima 10-letnega sina, za katerega pravi, da jo neizmerno osrečuje. Celostno pomoč mamam v stiski in tudi ženskam po splavu nudijo v zavodu Živim, je na Pohodu v Kopru pojasnil Žiga Maver. Omogočajo jim pogovor, terapije, finančno in materialno podporo, pa tudi duhovne vaje Rahelin Vinograd za nov začetek po splavu.
Stiska in trpljenje po splavu sta nepredstavljiva. Največkrat v tem svojem doživljanju ženske ostanejo same in izolirane od sveta. Zato jim želimo na zavodu Živim sporočiti, niste same. Ne obsojamo vas, ampak vas prejemamo s sočutjem in empatijo.
Da ženske ne bi doživljale vsega tega trpljenja, ki ga pusti splav, je Društvo za pomoč nosečnicam Betlehem Zagreb pred enim od samostanov v zahodnem delu mesta odprlo okno življenja, kjer lahko matere anonimno zapustijo nezaželenega otroka. Opremljeno je zagrevano medicinsko posteljo za dojenčka in prezračevanjem, v njem pa je tudi alarm, ki se aktivira pri redovnicah v samostanu, ko tam nekdo pusti otroka. V omenjenem društvu so ob tem poudarili, da z oknom življenja ne spodbujajo mater naj zapustijo dojenčke, temveč želijo zavarovati življenja otrok. Prostori za anonimno in varno oddajo dojenčka sicer obstajajo v številnih evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, v Belgiji, Švici in Italiji.
V Planici je bilo danes veliko slavje. Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je namreč prišel do svoje prve planiške zmage.
Na koncu vedel sem, da moram ostati zbran. Sem si rekel, da se pač umirim, da oddelam svoje, kakor znam in pač, kakor bo dal, bo dal. Vedel sem, da če so še eno dol, so tudi pogoji dosti dobri in ja, nisem imel nobenega zadržka, zakaj ne bi šel.
Na letalnici pod Poncami je torej Lanišek premagal rojaka Domna Prevca, ki pa je v finalu na veselje domačih navijačev uresničil svojo željo in poletel do novega svetovnega rekorda, 254,5 metra.
Če bi volila Hammerju, probo najbolj neverjeten scenarij napovedati. Ja, po mojem noben, tudi če bi najbolj, pač vsak se bi to crazy zdel, da bi se rekel nemogoče, pač pa. Je on že don zmagal, da sem jaz svetovni rekord skočil, da sem jaz v petek zmagal, da smo se tako zmenili. Res nevredno.
V dolini pod Poncami je slavil tudi Sebastian Gorišek, ki je pokojnima očetu in stricu pomagal pri zasnovi letalnice.
To je trenutek, ki je najlepši v mojem življenju. Trenutek. Saj za to pa sem brez glasu. Sem še za nekaj navijal.
Timi Zajc je zasedel 11. mesto, Lovro Kos pa 18. To je to. Hvala lepa, hvala fantom, noro, je dejal selektor Robert Hrgota. Veliki globus je danes osvojil Avstrijec Daniel Čofenik, danes četrti, ki je dosegal osebni rekord. Z današnjo tekmo je tako konec 46. sezone. Prihodnjo sezono skakalce čakajo tudi zimske olimpijske igre v Italiji. Veselo je bilo tudi v Kataloniji. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec 7-dnevne dirke po Kataloniji. V zadnji etapi v Barceloni je strl svojega najbližjega tekmeca Španca Juana Ayusa, s katerim sta dan začela skorajda izenačena. Na koncu je Roglič z etapno zmago potrdil drugo slavje po Kataloniji. Etapna zmaga je bila zanj jubilejna 90. v karieri, skupno slavje po Kataloniji pa na to še 91. Po dirki je dejal, lepo je zmagati, zelo sem se zabaval tu, predtem sem opravil dobre treninge, a nikoli ne veš, kako se boš odzval na sami dirki. Noge so pripravljene in res sem užival. Sledijo še priprave na Giro, kjer bo 9. maja Roglič znova dirkal, do tedaj pa ne, kot pravi. V Kataloniji so nastopali še 4 Slovenci, Gal Glivar je odstopil pred 5. etapo, Domen Novak in Jan Tratnik sta bila v vlogi pomočnikov v svojih ekipah, Matevž Govekar pa je lovil vidne uvrstitve v ravninskih preizkušnjah. Krvavec je včeraj gostil mednarodno veleslalomsko tekmo v deskanju na snegu pod okrilje Mednarodne smučarske zveze, ki je štela tudi kot domače državno prvenstvo. V konkurenci 32 tekmovalcev in 16 tekmovalk je moško tekmo dobil Žan Košir, drugi je bil Japonec Mamamoto in tretji Korejec Hong. Korejci so bili ob Poljakih in Čehih najštevilčnejši na tekmi. Med slovenskimi tekmovalci sta ob Koširju deskala še Peter Stegovec, ki je zasedel 11. mesto, in izkušeni reprezentant Rok Marguč, ki pa nastopa ni končal. Med ženskami Slovenk ni bilo. Košarkari moštva Los Angeles Lakers so ponoči slavili v Memphisu 134-127. Ob Luki Dončiću in Lebronu Jamesu je tokrat kljub lažji poškodbi gležnja izstopal še Austin Reeves, ki je dosegal 31 točk, Dončić jih je dosegal 29, James pa 25. Zmaga v Memfizu je še kako pomembna, saj četrto mesto prinaša prednost domačega parketa v prvem krogu končnice. Tudi nadaljevanje na domačem parketu bo zdaj lažje, saj je s tekmo v Tennesseeju Los Angeles sklenil serijo gostovanj. Hokejisti Slavije so v finalni seriji Mednarodne hokejske lige IHL v beograjski dvorani Pionir še tretjič premagali beograjsko Crveno zvezdo, tokrat 3-0. Založani so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov prvaka v tem mednarodnem tekmovanju. To je bil šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Zdaj pa še k vremenu. Iznad Atlantika in zahodne Evrope se k nam širi območje visokega zračnega tlaka. Rep hladne fronte bo v noči na ponedeljek hitro prišel v Slovenijo, od severa je začel k nam dotekati nekoliko bolj suh zrak. Popoldne se bo tako od zahoda jasnilo, po noči in jutri popoldne pa bodo krajevne plohe. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, obeti za torek pravijo, da bo zmerno do pretežno oblačno, na primorskem večinoma sončno, veter se bo krepil, v sredo pa kaže znova na suho vreme, največ jasnine pa bo na zahodu države. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. Škofijska mesta, Ljubljana, zmerno oblačno 16 stopinj Celzija. Maribor in Celje 15, Novo mesto zmerno oblačno 13, Koper 19 stopinj Celzija in Murska Sobota jasno 14. Še drugi podatki. Tolmin 20 stopinj, Nova Gorica 19, Ajdovščina in Idrija 18 stopinj, Postojna in Hrastnik 15, Logatec in Vrhnika 14 stopinj, Trebnje in Metlika 12, Kočevje in Krško 14, Mežica in Črnomelj 13 stopinj, Litija in Kranj 16, Trbovlje in Bohinjska Češnica 17 stopinj, Gornji Grad in Gorenja vas 15 stopinj, Rateče, Velenje, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Ptuj, povsod 14 stopinj Celzija, Rogaška Slatina 13, Pohorje in Lendava 12 stopinj, Jezersko 10, Listca pretežno jasno 8 stopinj. Poglejmo še na letališča. Vsa letališča v Sloveniji, se pravi Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Sečovlje Portorož in Lesce so se ustalila pri 15 stopinjah Celzija. Babno polje 11, Rudno polje 8, Krvavec 4, na Kredarici pa pretežno jasno, minus 1 stopinja Celzije. Zaradi prireditev Planici je zaprta cesta Rateče Planica in bo zaprta do 23. ure. Do 17. pa bodo kratkotrajne popolne zapore na relaciji Novo mesto, Soteska, Črmošnice, Črnomelj, Dolenci, Podzemelj, Semič, Novo mesto, Otočec, Rateč. Na dolenski avtocesti bo predvidoma do 15. maja zaprt uvoz Bič proti Obrežju in še omejitev prometa tovornih vozil velja danes do 22. ure za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To je bilo vse v tripu dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in pa napovedovalec Jože Bartol. Ura je pravkar 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.